toistaen sanon siis, että se Tyatiran sanoma osuu tässä aikahistoriallisessa tulkinnassa kasvaneeseen Paavin kirkon aikaan. Porttokirkon elementit, ainekset ovat olemassa. Sinä suvaitset tuota naista Iisabelia, joka sanoo itseään profeetaksi, opettaa, eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalle uhrattua. Olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Seuraava on Sardeen seurakunnan saama sanoma, ilmestyskirja 3. luku 1-6. Ja tämä taas osuu niin kuin uskonpuhdistuksen aikaan. Uskonpuhdistuksella oli edelläkävijänsä, mutta varsinaisesti uskonpuhdistus katsotaan alkaen niin kuin Martti Lutherin toiminnasta 1517. Hän naulasi niitä vastalauseita Wittenbergin linnan kirkon oveen pyhäinpäivänä 1519. Ja syy tähän oli se, että katolisen kirkon oppiin sisältyi siis ripin yhteydessä. Ei julistettu ehdotonta anteeksiantamusta tunnustuksen perusteella, vaan piti tehdä hyviä töitä. Milloin mennä Roomaan, käydä polvillaan Rooman kirkon portaat ylös ja alas ja milloin mitäkin. Mutta sitten katolinen kirkko keksi hyvän bisneksen. Ruvettiin tekemään semmoinen ane, ihan suomeksi ane, A-N-E, joka tarkoitti sitä, että kun osti sen aneen, niin vapautui näistä hyvistä töistä, niitä ei tarvinnut tehdä. Ja siltä ajalta on tuo hurskas lainausmerkissä huuli vieläkin, raha kirstuhun kilahtaa, sielu taivaaseen livahtaa. Ja Luther nousi tätä vastaan ensisijaisesti. Hänelle kaikki muut asiat eivät vielä olleet selvenneet, mutta tätä vastaan hän nousi. Ja sitä tehden sitten hän kävi itse semmoisen syvän hengellisen kriisin. Häntä joku toinen professori neuvoi yliopistossa pitämään luentoja roomalaiskirjeestä teologian ylioppilaille, ja sen roomalaiskirjeen tutkimisen aikana hänelle avautui vanhurskautususkosta. Ja nyt tässä ilmestyskirjan 3. luvussa on aivan kuin koodi: en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalan edessä. Vaikka vanhurskautus uskon kautta oli tämä suuri löytö Lutherille, toinen sen rinnalla oli sitten Jumalan sana, ainoa opin ja elämän ojennusnuora, niin kuitenkin monet asiat Lutheriltakin jäivät kesken. Nuori Luther, ja se on kumma, että tätä mä en ole löytänyt suomenkielisestä kirjallisuudesta, mutta se on saksankielisessä ja englanninkielisessäkin, nuori Luther myönsi, sen hän on sanonut selvästi, ja se on suomenkielisessäkin kirjallisuus, että kasteen olen saanut Paavilta, mutta opin olen saanut Jumalalta, ja tätä käsitettä oppi hän käytti nimenomaan tähän uskon vanhurskautukseen, että Jumala vanhurskauttaa jumalattoman ilman lain tekoja uskosta Jeesukseen Kristukseen. Mutta siinähän on hengelliseen elämään kuuluu monet muut. Ja nuori Luther sanoi, että oikeata evankelista järjestystä voidaan ylläpitää ainoastaan niiden ihmisten parissa, joilla on ensin saarnattu sana ja he uskossa ottavat sen vastaan, tekevät parannukset, heidät kastetaan ja heistä muodostetaan seurakunta, joka sitten osallistuu Herran pöytään eli ehtoolliseen. Mutta sitten hän sanoi nöyrästi: minulla ei ole vielä tämänkaltaisia ihmisiä, mutta teen kaikkeni Jumalan armon avulla saadakseni näitä. Mutta sitten Lutherin yksi niin kuin strateginen virhe oli se, että samalla kun hän tällä puhdasoppisuudella julistuksellaan irrotti ihmiset katolisesta kirkosta, joka ei ollut vain uskonnollinen valta. Katolinen kirkko oli sekä poliittinen että myöskin taloudellinen valta. Ja nyt Saksan ruhtinaat, Saksahan on ruhtinaskunta ollut ja vieläkin, niin Bundesrepublik Deutschland, se on Saksan liittotasavalta. Siellä on näitä liittovaltioita, toista kymmentä. Niillä on oma itsehallinto, mutta sitten koko Saksaa koskee sitten taas yhteinen perustuslaki ja yhteiset tärkeät suuret asiat. Niin nämä saksalaiset ruhtinaat, joilla oli nyt näitä nykyisiä liittovaltioita edeltävät ruhtinaskunnat, he näkivät, että nyt päästään irti veroista Roomaan, hallintovallasta Roomaan, ja he lyöttäytyvät Lutteriin aivan niin kuin tämmöisistä ulkonaisista syistä. Ja siksi tässä historiallisessa tulkinnassa juuri tämä on se koodi, sinun tekojasi en ole havaillut täydelliseksi Jumalan edessä, että uskon puhdistus jäi kesken. Ja pitkässä perspektiivissä katsottuna sitten uskonpuhdistuksen jälkeen alkoi puhdasoppisuus, niin kuin aikaisemmin sanoin. Silloin profiloitiin oppia, hiottiin sitä ja se oli hyvin kova. Esimerkiksi Suomessa puhdasoppisuuden ajalta kirkkolaki rippisalaisuuden vuotamisesta rangaistus on niin ankara, että jos virkaan siunattu pappi kavalsi rippisalaisuuden, päähän porattiin reikä ja kieli vedettiin sitä kautta päästä pois. No henkihän siinä lähti jo ennen kuin se kieli, mutta täällä tahdottiin painottaa sitä, miten tärkeää on rippisalaisuuden säilyttäminen. Ja nyt menen pois Raamatusta ihan nykypäivään. Niin kuin olette huomanneet monessa muussakin esimerkissä. Ja jottei totuus unohtuisi, vaimoni serkun pikku tyttö sanoi vuosia sitten, mutta Veikko, että sua on niin kiva kuunnella, kun sä niin harvoin puhut asiaa. Jos tässä on itse salaisuus, vaikka et ole evankelista, et ole vanhemmistoveli, olet sisar X tai veli Y, ja sinulle joku ripittäytyy, niin muista, ei maallisen lain edessä eikä edes keskenäisen välirikon sattua sulle oikeutta eikä lupaa kenellekään puhua siitä, mikä sulla on ripissä uskottu. Pankaa tämä nyt otsaluuhun, että se pysyy. Tämä seuraava ei ole laki, mutta se on suositus. Mulla omassa arvomaailmassani on rippisalaisuuden ulkopuolella rengas, ja jos tämä ydin on rikkisalaisuus, niin tämä ulkopuolella tämä kehä, niin se on mulle ihmisen yksityisyyden suoja, intimiteettisuoja. Ihminen saattaa kertoa mulle, ja se ei ole ripittäytymistä. Miten hankala anoppi mulla on. Miehestä ei ole valittamista, mutta sen äiti voi kerta kaikkea, mikä riiviö. Ja sitten satun tuntemaan, kun suurissa seurakunnissa palvelen, tunnen sekä anopin että miniä. Ja sitten tulee anoppi. Ja minä, että voi Veikko, sinä en tunne meidän pojan, miten kultainen poika se on, mutta voi sitä sen pojan emäntä. Olisihan se saanut parempiakin tyttöjä, mutta menikin tuommoisen kanssa naimisiin. Eikä kumpikaan ollut Savosta, kun joku näki tytön, että onpa haaska. Ei se ole haaska, vaan se oli hauska, mutta kun savolainen sanoo haaska. No niin. Miniä haukkuu anoppinsa, olet samassa seurakunnassa ja anoppi haukkuu miniänsä. Mä vaan molemmat sekä anopen että miniän tänne näin, enkä kerro kenen kummallekaan, että mä tiedän asian toisen puolen. Ja otan yhden vakavan esimerkin, insesti, jossa ihminen on ollut uhri. Isä tai veli tai joku vieras on raiskannut lapsosen. Ja ikävä kyllä, ei insestin kohteena voi olla myöskin pikkupojat eikä vaan tytöt. Lapsukainen on ollut uhri, ei hän ole voinut sille mitään. Mutta se on lyönyt niin syvän haavan, trauman hänen sisimpäänsä, että kun hän sisäistä elämäänsä niin kuin pui ja pohtii ja kokee, että täällä on lukko päällä ja sitten, että jahas onkin varmaan tämä, hän ei ole voinut antaa anteeksi sille raiskaajalle. Niin en mä kerro, että mä tunnen semmoisen pojan tai tytön tai neitosen tai miehen, joka on raiskattu. Ei.
Se on mulle, se on pyhä alus. Se on hänen persoonallisuudessaan niin suuri ja voimakas tekijä, että turpa kiinni, sanoo kengittäjä hevosen. Että moni meidän riveissä, mä nyt yleistän, kulkee taakkoja omalla tunnolla sen tähden, kun ei ole löytänyt ketään, jolle uskaltaisi puhua. Ja sitten mä pelkään niitä julistajia, jotka käyttävät sellaisia esimerkkejä, että me, jotka paljon kierroimme muutenkin sun tahkoa, en minä sano paikkakuntaa, mutta H:lla alkaa se paikkakunta. Enkä mä sano sitä kotia, mutta on harvinaisen koti siinä seudussa, harvinaisen komea. Ja annetaan tämmöisiä vihjeitä, että heti tiedät, että ihan nyt puhutaan siitä. Tämmöiset julistajat, ne syövät oman luottamuksensa. Kuka heille asioitaan uskoo, jos kohta torilla kuulee, niin kuin entinen täti sanoi. Ja meidän perheessä ei juoruja suvaita. Heti kun kuullaan, niin pannaan eteenpäin. Ja uskovaiset on, monet miehetkin, niin aikamoisia juoruakkoja. En halua loukata heikompaa sukupuolta. Naiset ovat voimakkaampia kuin miehet. Jos miehet synnyttäisi, ei olisi kuin yksiperheisiä lapsia, yksilapsisia perheitä. Uskonpuhdistus jäi kesken. Jumala herätti sen jälkeen baptistisen liikkeen. Nyt mä otan ihan näin isoina lohkoina. John Bunyan kirjoitti sen kristityn vaelluksen. Ja hänet tuomittiin laittomien kokouksien pitämisestä. Pannaan se nyt tämä Johnin nimi tänne, kun ja tämä kirja, Kristityn vaellus, jos ette ole lukeneet, niin hankki lukekaa, siitä on uusi painos ilmestynyt. Ja sitten hän sanottiin vankeudessa, jos lakkaat saarnaamasta, sinut vapautetaan. Niin hän sanoi siellä, että jos tänään pääsen vankilasta, niin huomenna jo saarnaan. Ja siellä vankilassa hän kirjoitti sen kirjan. Hän oli mukana aivan kuin baptistisen liikkeen alkuvaiheissa. Ja vuonna 1620 vainottuja brittejä tuli kanaalin yli Hollantiin. Ja sitten Hollannista lähti 1620 Mayflower-laiva. Ja jos joku jenkki oikein haluaa niin kuin juurillaan kerskua, niin hän sanoi, että mun sukuni tuli jo Mayflowerilla over the sea. Se on Mayflower, se on suomeksi tilattu toukokukka. Se oli se laiva nimi. Vainotut uskovaiset menivät Amerikkaan ja perustivat Amerikan Yhdysvallat. Ja sen tähden Amerikan dollariseteleissä vieläkin lukee, in God we trust. Jumalaan me turvaamme. Se ei merkitse sitä, että kaikki jenkit olisi uskovaisia, mutta Amerikassa on kuitenkin kunnioitus hengellisiä asioita kohtaan. Yleinen näky Amerikassa sunnuntai-aamuna, se on hieno katsella muuten, oli sitten kirkko metodistinen, baptistinen, helluntainen, katolinen, luterilainen, episkopaali, mikä tahansa. Isä menee Raamattu kainalossa, äiti tulee Raamattu kainalossa ja niin paljon kuin pieniä piirtejä on perässä, jokaisella on Raamattu kainalossa. Raamattu uskollisuus, Raamattu kunnioitus siellä on pitemmälle viety monissa seurakunnissa kuin Suomessa. Mä olen havainnut niin, että meikäläisilläkin monilla on hyvin heikko Raamatun tuntemus jo kirjana. Kun puhuja sanoo Raamatun kohdan, niin jotkut katsoo sitä sisällysluettelosta, että onko tämä Uudessa vai Vanhassa testamentissa. Että tutustukaa Raamattuun myöskin kirjana, että tiedätte sen kokoonpanon ja mitä siellä missäkin puhutaan. Jumala herätti siis baptistisen liikkeen. Siellä on historialliset juuret sillekin, mutta en puutu niihin. tuomaan päivänvaloon uskovien kasteen. Sitten metodismi.
Se ei ole metodismi, siis baptisti kirjoitetaan B-A-P. Sitten metodistit.
Sanasta metodi, menetelmä. Heillä oli semmoinen hyvin kurinalainen hartauselämä. Aamuhartaudet, polvirukoukset ja Raamatun lukeminen ja mietiskely. Siellä oli Wesleyn perikset. Voimakkaita saarnaa ja sananjulistajia ja hevosen selässä matkustivat eri puolilla. Heidän vaikutuksensa levisi ei ainoastaan Yhdysvaltoihin, myöskin Englantiin ja Manner-Eurooppaan. Ja metodistien, tämän metodisen järjestelmällisen hartauselämän ohella painotettiin hyvin voimakkaasti pyhitystä. Että metodismi oli tavallaan niin kuin 1800-luvulle heijastuvan pyhitysliikkeen hengenen ketto. Ja sitten oli niitä pyhitysliikkeen ihmisiä, jos te ette tällaiseen nimeen kirjan suunnat törmänneet kuin Torrey. Hän täytyi pyhällä hengellä 1800-luvulla, että hänenkin vaikutuksensa oli tavallaan sitten helluntai-totuutta ajatellen niin kuin vaikuttava. Sitten niin sanottu vapaakirkollisuus. Kaivoi valoon niin kuin historiallisesti katsottuna. Uskovien kaste oli heillä, niin kuin baptisteilla. Ja samat näkemykset kuin metodismilla ihan tästä pyhitys- ja rukouselämässä. Mutta sitten seurakuntakäsite tuli niin kuin heidän kautta, vaikka siellä on aikaisemmin historiallisissa juurissa ja monia liikkeitä, jotka olivat irti katolisesta kirkosta ja irti myöskin valtiovallasta. Mutta vapaakirkollisuuden suuri siunaus näin historiallisesti oli juuri niin kuin paikallisseurakunta totuuden esille tuominen. Suomessa vapaakirkollisia oli jo 1800-luvulla, puhumattakaan sitten viime vuosien alussa, ja kun Suomeen saatiin uskonnonvapauslaki 1923, silloin rekisteröityi myöskin vielä nytkin voimassa oleva Suomen vapaakirkko. Sitten helluntai-herätys. Viime vuosien alkupuolelta. Ja nyt kun palaan tähän historialliseen katsaukseen, vaikka tässä on nyt tämä välipala, tämmöinen katsaus, niin ne jäljellä olevat kaksi ilmestyskirjan seurakuntaa luvuissa kolme, Filadelfian seurakunta ja Laodikean seurakunta, ne osuvat sitten tässä profeetallisessa aikahistoriallisessa tulkinnassa niin kuin tähän niin sanottuun lopun aikaan, joka on kaksijakoinen. Toiset ovat niin kuin Filadelfia, josta Jumala sanoo, tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani. Ja sitten toinen osa kristikuntaa nykyaikana sanoo kuin Laodikea, olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja sitten Jeesus sanoo ihan jotakin muuta. Kolmas luku ilmestyskirjaa. Ja luen jakeesta 15. Minä tiedän sinun tekoosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, penseä on siis haalea.
Olen minä oksentava sinut suustani ulos, sillä sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja, köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet ja niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi ja silmä voidetta voidellaksi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitse hänen kanssaan ja hän minun kanssani ja niin edelleen. Siis Jeesus rakasti myöskin Laodikea, vaikka se oli noin kurjassa kunnossa. Ja nyt niin kuin sanoin, tämä kahtia jako, se ei käy kirkkokunnallisesti, se ei käy seurakunnallisesti, vaan se käy sydämien teitse. Kun toiset jatkuvasti tahtovat olla avoina Jeesukselle, kunnioittavat Jumalan sanaa, arvostavat sitä, lukevat sitä, tutkivat sitä, noudattavat sitä, vaikka oma voima on vähäinen, mutta luotetaan Jeesuksen voimaan, pyhän henkeen, Jumalan sanan voimaan. Ja sitten toinen on itse tyytyväinen, olen rikas enkä mitään tarvitse. Olen aikanaan ollut usein Yhdysvalloissa. Mulle jostakin syystä aikanaan annettiin elinikäinen viisumi Yhdysvaltoihin, vaikka mä sitä anonutkaan. Ja siellä on nähnyt ja kuullut sitten monenlaista eri seurakunnissa ja vähän erilaisten uskovien parissa. Ja te tiedätte, että Amerikassahan on ollut hyvin voimakas ja alueittain on vieläkin rotusyrjintä. Siis mustia sorsitaan. Perustuslaki on muuttunut. Martin Luther King, joka itse kuoli varttyyrinä viime, ei tästä ole aikaa, kun se oli 1950-luvulla, hän oli itse värillinen, niin kuin sanotaan, afrikkalaisjuurta, entisten orjien jälkipolvia. Kun Afrikasta vietiin paljon orjia Yhdysvaltoihin. Ja esimerkiksi etelävaltioissa on ollut hyvinkin pitkään erikseen bussit mustille, erikseen valkoisille, mustille koulut, valkoisille koulut ja ihan siis yhteiskuntarakenteessa tämmöinen kahtiajako. Ja sitten yhdessä semmoisessa seurakunnassa, missä oli niin kuin valkoinen enemmistö, tuli musta poika uskoon, kirkkaasti pelastui ja pyrki kasteelle, niin pastori oli valkoihoinen ja valkoisten niin kuin vallanpitäjä. Niin pastori sanoi, että katsotaan hän nyt. Poika tuli parin kuukauden perästä pyrkimään kasteelle ja pastori sanoi, että katsotaan hän nyt. Ja se vielä kolmannen kerran se pojan kastele tulo tyrmättiin, niin poika meni sitten masentuneena vaatimattomaan kämppäänsä ja polvistui siellä, että rakas Jeesus, kun mä en pääse sinne seurakuntaan, niin Jeesus ilmestyi ja koputti poikaa olalle, sanoi, että älä sure, minulla on sama ongelma. Ja jos, vaikka tämä nyt on hurskas huuli Amerikasta, se voi olla yhden ja toisen seurakunnan kohdalla totta. Se voi olla yhden ja toisen uskovaisen kohdalla totta. Ja sen tähden valvokaamme. Mutta se, mikä on niin kuin lohduttavaa ja rohkaisevaa, näissä seitsemässä seurakunnassa jokaiselle sanottiin, joka voittaa. Ei ole siis mitään olosuhdetta, ei luopumuksen ajan, ei vainojen ajan, eikä koettelemuksen ajan, mitään sellaisia olosuhteita, joissa Jumala ei voisi varustaa meitä voittovoimalla. Eräs henkilö sanoi, mun sisimmässäni riehuu kaksi enkeliä, toinen on musta ja toinen valkoinen,
Ja se aina voittaa, kumman puolelle mä itse menen. Runoilija Ahlqvist, joka sitten suomalaisuuden aallon muitteessa muutti nimensä Oksaseksi, niin hän runoili, että yksi enkeli, yksi perkele sielussaan riitelee tai taistelee. Mutta avaudutaan, ystävät, Jeesukselle. Ja se, että olen luonut tällaista pikakatsausta näihin seurakuntiin, niin jokaisen seurakunnan opetukseen ja kokemukseen kuului vielä sitten tämä mahdollisuus, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja jokaiselle seurakunnalle sanottiin, katso, minä tiedän. Ei ole mitään asiaa eikä tilannetta elämässämme, jota Herra ei tietäisi. Yksi rohkaiseva esimerkki. Tutustuin aikanaan Neuvostoliitossa maanalaisessa seurakunnassa sellaiseen sisareen, joka oli ollut muistaakseni 22 vuotta keskitysleirillä. Moninkertainen piikkilanka-aita, niin kuin Auschwitzissa aikanaan, ympäröi sitä leiriä. Jokaisessa aidan nurkassa oli propaganda kovaääninen. Ja 22 vuotta aamusta iltaan kuulla ateistista propagandaa. Ei ole Jumalaa, ei ole seurakuntia, ei ole lähetystyötä ja näin ja näin ja näin. Sitten Jumala heittää minut sinne yllättäen tähän maanalaiseen seurakuntaan. Oli juuri ollut tuolla jossakin laajalla maailmalla. Nähnyt suuria herätyksiä, Jumalan suuria tekoja, tuon terveisiä lähetyskentiltä. Tämä täti oli juuri päässyt sieltä keskitysleiriltä ja syvät kelkanjäljet poskipäissä ja poskissa. Ja hän avaa huivinsa siinä etupenkissä, kyyneleet valtoimenaan vuotaan, oli kuin vuoristopurot. Ja kiitos Jeesus, en minä sittenkään ole yksin. Kiitos Jeesus, en minä sittenkään ole yksin. 22 vuotta yksin. Pilkkaajien keskellä ja nyt pääsee yllättäen Jeesuksen omien tykö. Ne on voimakkaita kokemuksia. Mutta jos nekin kokemukset kielletään, niin Jeesuksen läsnäoloa ei kielletä. Hän on luvannut, minä en sinua jätä, minä en sinua hylkää. Nyt tulemme lähemmäksi omaa aikaamme, vaikka vieläkin pysyn 1900-luvulla. Jonka alkuvuosina Pyhän Hengen tulet levisivät, oli eri puolilla maailmaa samanaikaisesti ilman paikalta toiseen tapahtuvaa informaatiota tai julistusta. Ei ainoastaan Yhdysvaltain länsirannikolla, muuallakin Yhdysvalloissa, Kanadassa. Ja sitten täällä Skandinaaviassa, Suomi ei kuulu Skandinaaviaan, Suomi kuuluu Fennoskandiaan tai Pohjolaan, mutta ei Skandinaaviaan. Skandinaaviaan kuuluvat vain Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Mutta Pohjoismaihin, Pohjolaan, kuuluu myöskin Suomi tai sitten maantieteellisesti Fennoskandia, että nämä nyt vain terminologisia selityksiä. T.B. Barrat lähti 1905 Amerikkaan keräämään varoja metodistikirkon rakentamiseksi nykyiseen Osloon. Silloin se oli Kristiania. Hän ei saanut rahoja, mutta 1906 hän täyttyi siellä Pyhällä Hengellä. Ja hän tulee takaisin Osloon, alkaa pitää kokouksia ja puhkesi voimakkaita herätyksiä. Ihmiset täyttyivät Pyhällä Hengellä, sairaita parani. Lehdet nousivat, kirjoittivat ja kirkot nousivat vastaan, mutta Barrat, hän oli metodistipastori ja hän oli vielä lapsikasteen kannalla. Sitten vasta Leevi Petrus sai palvella Barrattia, kastaa hänet, tämä ruotsalainen veli, josta jo aikaisemmin kerroin. Ja Suomessa oli ollut 1900-luvun alussa eri paikkakunnilla näitä yksilöllisiä Pyhän Hengen kastekokemuksia eri hengellisissä piireissä, mutta sitten 1911 Barrat kutsuttiin Suomeen. Kallion yhteiskoulun lehtori rouva Kastreen
kutsui hänet, ja hänellä oli näitä ystäviä eri, oli vapaakirkosta ja metodisteista, baptisteista, kirkosta uudesti syntyneitä. Ja Barrett tuli vuonna 1911 Helsinkiin ja vieraili myöskin Lahdessa ja Turussa ja jossakin muualla. Helluntai-seurakunta perustettiin 1915 Helsingissä. Sitten Helsingillä oli alkuvaiheessa sitten seuraavalla vuosikymmenellä myöskin aloitteellinen rooli, kun järjestettiin näitä lyhytaikaisia niin sanottuja raamattukouluja. Ne olivat 3-viikkoisia, 4-viikkoisia tai 2-viikkoisia, miten itse kukin seurakunta sitten myöhemmin niitä tahtoi järjestää. Mutta Helsingissä niitä sitten vuodesta 1928 lähtien pidettiin säännöllisesti semmoisina evankeliumiskurssina, ja kentällä olevat evankelistat ja saarnaajat silloinkin, kun vielä ei ollut monta järjestäytynyttä seurakuntaa, he tulivat aivan niin kuin hengelliseen lataamoon, ja oli pyritty, että opettajiksi sitten oli saatu Barrett oli Leevi Petrus, sitten oli Summanen Eestistä ja oli sitten muitakin ulkolaisia. Ja siinä nyt ihan henkilökohtainen sulkeissa sanottu asia. Isäni oli, vaikka hän oli voimakas helluntai-julistaja, hän oli asenteellisesti hyvin tuommoinen avara, että kotimme oli niin kuin ikkunat joka suuntaan avoinna, ja kodissamme vieraili paljon näitä ulkolaisia sananjulistajia, ja se antoi meillekin perheelle ihan niin kuin semmoista henkilökohtaista touchia, kosketusta Jumalan valtakunnan laajuuteen ja monipuolisuuteen. Sitten ihan näistä raamattukouluista. Sota-aikahan teki semmoisen ikävän poikkeuksen, kun miehet olivat siellä jossakin. Sota-aikana näitä raamattukursseja ei voitu pitää, mutta sitten sodan jälkeen ne elpyivät taas. Ja ensimmäinen kiinteä raamattukoulu meille perustettiin Paimioon 1952. Ja sen ensimmäisenä rehtorina toimi sitten Toivo Heikkinen, joka oli myöskin johtajana, kun Paimioon siirryttiin. Nyt tätä Paimion vuotta mulla ei ole ylhäällä, mutta Heikki Lahdelta voidaan se täsmentää. Heikki Lahti oli sitten myöhemmin Toivo Heikkisen seuraaja. Anteeksi? Kaiken mukomia. Ei ollut Saalemi. Se oli Siiloan Helsingissä 1915. Sitten nyt ihan lisävastauksena tähän kysymykseen. Ruotsinkielisellä puolella Helsingissä perustettiin 1920-luvulla Philadelphia, joka alkuun se oli kaksikielinen, johtuen pääkaupunkiseudun kaksikielisyydestä. Ja isäni tuli sen seurakunnan paimeneksi 1925. Ja kaikki piti tulkata, rukouspyynnöt, saarnat, rukoukset, kaikki aina kahdella kielellä. Hän 3 vuotta kesti tätä ja sai mittansa täyteen, ja sitten kerran kysyi suomeksi kaksikielisessä tilanteessa. Kysyi suomeksi, kuinka monet teistä ette ymmärrä suomea? Ne ruotsalaisetkin nosti kätensä, ne ymmärsi kuitenkin, siis ruotsinkieliset. Ja tämä oli sitten Eino Manniselle kimmoke erota Philadelphiasta, ja hän sai 10 veljeä mukaansa, ja 5. päivä maaliskuuta 28 järjestyi sitten Saalem-seurakunta. Sen verran vielä tältä kansainväliseltä puolelta mainitsen, että Etelä-Amerikka oli ainoa maanosa, jossa ei ollut itsenäisesti näitä helluntai-kokemuksia. Että sinne helluntai-viesti vietiin sitten lähettien toimesta, ja tämäkin on semmoinen historiallisesti jännä tilanne. 2 ruotsalaista veljeä, Gunnar Wingren, ja Daniel Berg olivat vuonna 1910 Chicagossa uskovien rukouskokouksessa. Ja siellä joku henkilö saa hengellisen sanoman, ja olen varovainen, en sano välttämättä profetia, koska tämä, mitä me useimmin sanomme profetiaksi, se on kielten selitystä. Profetiaan ei tarvitse edeltävää kielellä puhumista. Profetia voi tulla ihan suoraan näin, mutta miksi nämä asiat puuroutuvat johtuu siitä, että usein profetaalisen hengen armolahjan saanut henkilö ihmisenä on herkkä ja arka. Hän puhuu kielillä rakentaakseen itseään, voidakseen tuoda sen sanoman. Että näin ollen se edeltävä kielillä puhuminen, sillä ei ole mitään asiayhteyttä tämän sanoman äidinkieliseen selitykseen. Okei. Ja nyt minulla ei ole tietoa, tuliko tämä sanoma suoraan englannin kielellä, koska oltiin Chicagossa, vai oliko siinä kielellä puhumista ja sitten äidinkielinen, siis suuren yleisön äidinkielinen selitys. Mutta joka tapauksessa Chicagossa oltiin 1910 ja selvä sana oli menkää paraan, P-A-R-A, para. Eikä kukaan tiennyt, missä para on. No nämä kaksi veliä, jotka olivat antautuneet lähteäkseen lähetystyöhön, ei ollut vielä seurakuntia, jotka olisivat heidät siunanneet. He olivat lähteneet, kun Jumala oli heidät kutsunut ja heillä oli ollut varaa matkalippuihin. He menivät Chicagon kaupungin kirjastoon ja sieltä etsivät maailman kartaston aakkosellisen luettelon, että missä on para. Ja he näkivät, että se on Koillis-Brasiliassa, lähes Pohjois-Brasiliassa oleva maakunta. Menivät junalla rannikkokaupunkiin ja laivalla menivät Belem-nimiseen Paran kaupunkiin. Kapsekkeineen tulevat sieltä sitten laivalta ja menevät puiston penkille ja Jumalan henkisi, että menkää tuonne. Siinä näkivät baptistiseurakunnan rukoushuoneilmoitukset. Se oli, ymmärsivät sen verran portugiisia. Etelä-Amerikkahan on espanjankielinen. Paitsi Paraguay ja Brasilia, siellä puhutaan portugiisia, koska portugalaiset, nämä maailmanvalloittajat, löysivät ne maat ja veivät kielensä mukanaan. He menivät tähän pieneen baptistiseurakuntaan ja siitä alkoi helluntaityö Brasiliassa. Katolinen kirkko oli vallitseva. Ja hyvin voimakkaasti hyökkäsi näitä kerettiläisiä vastaan. Mutta tänä päivänä Brasiliassa näissä seurakunnissa, helluntai-seurakunnissa, he nimittävät niitä Assembleia de Dios, Herran seurakuntia, tämä on Assembleia de Deus portugiisiksi. Niissä on nyt jo yli 15 miljoonaa aktiivista jäsentä. Henkilökohtaisesti olen saanut vierailla Brasiliassa 5 kertaa. Ensimmäisen kerran oli vuonna 1967 maailmankonferenssin puhujana ja presidiumin jäsenenä, siis puheenjohtajistossa Rio de Janeirossa. Ja sitten semmoinen kuriositeetti. Kun Raunin kanssa olimme polvillaan 3. päivä tammikuuta 1954 Saalemissa, Eino Manninen siunasi meitä avioon. Taustalla oli maailmankartta, oli lähetysviikko. Ja siellä oli Suomen lippu kaikkien niiden maiden kohdalla, mistä silloin Suomesta käsin oli lähettejä. Ja kun me olemme polvillaan siinä Raunin kanssa, valokuvia otettiin, me nähtiin sitä jälkeenpäin. Mun nenä oli just Brasilian kohdalla, ja kun Brasilian veljet näkivät tämän profeetallinen kuva, sinä olet Brasilian mies. No, tämä tästä. Mä oon 5 kertaa siellä ollut, ja mun ei tarvitse mitään muuta kuin panna telefaksi tai sähköposti, niin saan lähteä uudestaan. No, se on semmoista Jumalan työtä. Mutta että siis näiden kahden veljen, ajatelkaa miten pieni oli alku. Kaksi miestä, menkää Paraan, eikä edes tiedä missä Para on. Ja sitten kokevat, että tässä on Jumalan käsi. Ja tänä päivänä valtava herätys, joka on jatkuvaa herätystä.